kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobii jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgala ammoo sa'aatii 5:00 walakkaadhaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 25 kiloohertzii 11,810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga sa'aatii 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aatii 1:00 guutuudhaaf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo nagaan keenya kabajaaf ulfinaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf kennuudhaan isin beeksisa. Tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isiniin waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati. Jalqaba irratti oduutu isiniif dhiyaata. Akka oduun xumurameen gabaasaa fincila xumura gabrummaatu isin bira gaha. Akka gabaasaan fincila xumura gabrummaa xumurameen koraabaa'oo kutaa Kanaadaa dhiyeenya kana geggeeffame irratti yaada hirmaattotaa sagantaa keenya darbe keessatti isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Sagantaa keenya har'aa keessatti ammoo kutaa xumuraasaa isin biraan geenya. Waamicha qabsoo tumsi uummattoota kan bilisummaaf dimokiraasii ilmaan saboota cunqurfamoof taasise qaamuma qophii keenya har'aati. Gara xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo gaafiif deebii miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaalsaamiyaa Usmaanii fi dargaggoo Caalaa Hayiluu waliin geggeessine kutaa jalqabaa sagantaa keenya darbe keessatti isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Qophii keenya har'aa keessatti ammoo kutaa lammaffaasaa isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuutti isin dabarsa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamum. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Oromiyaa keessatti manneenii fi qabeenya basaasotaa fi lukkeelee wayyaanii irratti tarkaanfiin fudhatamu babal'atee jira. Uummanni fi dargaggoonni basaasotaa fi lukkeelee wayyaanii kanneen gufuu fincila xumura gabrummaa ta'anii fi ilmaan Oromoo hiisisuu keessaa harka qaban qabeenyaa fi matuma isaanii irratti tarkaanfii fudhatan jabeessanii jiraachuu maddeen keenya godinoota Oromiyaa garaa garaa irraa gabaasaa jiran. Haaluma kanaan ebla 6 bara 2016 galgala keessa magaalaa Naqamtee keessatti tarkaanfiin manneenii fi qabeenya basaasotaa fi ergamtoota wayyaanii irratti fudhatameera. Guyyaa jedhame kana galgala manni basaasota wayyaanii Taammiruu Ufgaa mana haadha Amalee jedhamtuu fi manni poolisii Shimallis Taammiruu magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 4 yookiin kutaa bulchiinsa bakkanniisa qeeseetti argamu irratti uummanni tarkaanfii fudhateen barbadeessuu maddeen oduu magaalaa Naqamtee ifa godhu. Opidiyoon maqaaf aasxaa ABO'n unkaa qopheessitee dargaggoota Oromoo jumlaan hidhaatti naquuf shira xaxaa jiraachuu gamtaan barattoota Oromoo saaxilee jira. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaatiin muddame karaa dhaaba ergamtuusaa Opidiyoon adda bilisummaa Oromoo fakkeessee unkaa ittiin barattoota fi dargaggoota Oromoo hidhaatti guuru qopheessuun gara godinaalee Oromiyaa fi dhaabbilee barnootaa olaanootti bobba'uuf akka jiru oduun arganne saaxilee jira. Haaluma kanaan sirnichi unkaa caasaa adda bilisummaa Oromoo kan ittiin dargaggoonni fi barattoonni ijaaraman fakkeessuun alaabaa ABO itti maxxansuun qopheessee dabballoota Opidiyootti kennee gara godinaalee fi dhaabbilee barnootaa olaanoo Oromiyaa keessaatti bobbaasuun gara waboo isin geessina miseensa ABO taatu deeggarsa barbaachisu waan dandeessaniin adda bilisummaa Oromoof gootu jechuun gowwoomsee galmeessuuf sochii eegaluun saaxilamira. Kanaanis dargaggoota fi barattoota Oromoo hedduu galmeessuun gara mana hidhaatti guuruuf shira xaxamaa jiru ta'uu gamtaan barattoota Oromoo bira ga'uusaa hubachiiseera. wanta efis gochi kun ergama adda bilisumma oromo akkantain gamtan barattota oromo hubachite dargaggoti fi barattoti akkasumas sabbontoti oromo hundi namota oromo tahaniyu duddu bensani kanin bekamni walid hariro qabso siyasa kamu akkangone fi ofeggano cima akkagodan dame jiram godine jima ona omona addato pidon dirqin ummani motumma wayanef busi akkagoduta isajirachun sati lamin utumana bayre wayani hanqina bajeta isamudati rakanke oromia kessa kara opidion ummani dirqin busi akkatasi sugochun dula samicha gudda akkagge isajiru madden sati lan akkakanan godine jima gandota badiya ona omona addakessa tergamtu wayani opidion ummatan motumma kenyaf deggersata isajechun humnan ummatarra mallaqafuna najirachu madden kenya jiratto ta onicha wabefachun sati lan ijiru ummani oromo gando ta badiya ona omona adda kesas dorsifamun liqefate kaffalu fi kanin qabni ammo garafu la dura qarshi ibashanshan kaffalu opidioti dirqin unka qopefatan ratti mallatte sifata akaturanis madden kenya dabalun sati lan ijiru baratota afdarga gota oromo gafe mirga karana gagafatan waranetti bobbase jumlana jesa qamair isa gure hida kesatti titabachafi biyerra baqachisa kanjiru motumman shoror kesa wayane karair gamtu saw opidion dargaggota jata mi sadde basasotaf gufu finchilat umura gabru matan ambassadoro tanegenya jechun badasa kenno fif akka qopajiru baramera dargaggota jedaman kana kan badasu ergamti chawayane muktar kadir tan waran agazi ummato oromo dibotan ajese galate fate ta unis baramera badasi jedame kun kan kennamu walgayi dargaggota oromia jedamu kan giddu kan adamatte galuf jiru ratti taw madden gabasaniru oli galatti dargaggonni ibala mafsodomi saddet oltan bazaso ta sirnichatan imaddadarratti badafamu jechun madden dabalun eranirum nanole amaraf gambella kesettu mennef barattoti dabile barnota olano kesa diddamotuma wayani ratti mulisu jabesani akattifu fangabasanim akakanan university bahar darit finchili barattota rakko bishan ugati finyata walqabate kai amasittifufun barattoti nyata lagatun diddasirno wayanef qaban akattifufan ibsamera kunkana no sojiru university debre sabor jedamutammo basasoti wayane islandiyokin plastika bishani kesa cirrechef gaza gutu walqabate barattoti gumgummi akakazanis gabafamera barattotan ala nanole amaraf gambella kesettu mennis finchila jaba wayani ratti gaggeessa akkajiru kan gabafameyoto nanno amara magala gonder aikleet jedamutti ummanni sirni abbayre wayani akkarra kaw gafata ajiraachu nibsameera magalu makanatti wayani walgayi finchila ummata kana ittin dura dabbatu fuwame ratti ummanni magalicha hanga gafi barattoti university kaasan debiner gannet finchila kenyetti fuufne jechun akka ake kacci seeda kan gabafame unkanano tojiru nanno qobbo fuwaldiyatti transformerin ibsa gubate ummanni jia olif tajajila ibsa dabe rakkachu walqabate gafa ebla torba barakuma lamaf kudaja finchila jaba sirna bayre wayani ratti akkakase gabasa walqabate nu dakkabe hubachi seram lamabratin nanno metto takeba godina saganti magala konsorti finchilu mata ke jabate tifufun hanga amati magala konsor umati mannen barnota akuma cufamani tijirachu odun ebla torba barakuma lamaf kudaja fece ni addesam urani sirnichas fagorra halala magaletti egum santota akajirus odun kundabalun addesam tumurarati odu gadda qabna gotichi sabona oromo geetu baqala tolosa manehid akarchelle ambokeset wogota kudatokof wayano tandararamature gafa eblesham barakumala mafkudaja addunya kanaradu ambokaten gotichi sabona fi qabsa oromo geetu baqala tolosa maqadaballo tawyani heddu galafatte misensa addablisuma oromo tjedun oromo masa qofa yekame qabamun manehid akarchelle ambokesetti dame wogota kudatokof dararan ulfata erretirawota matureram injela tumura gabruma gutuma oromia kesa deema jirun manihid akarchalle tarkam firati fudatamen dareffamu walqabate sabona oromo geetu bakalan abbaguwe nibekta qama duban qindese gubsiise nibekta basi jedamun warana gazin rebichaf darara ulfata irregeerra dandamachu dadabun gafa eblashan barakuma lamafudaja lubbun sakadabarteda odunu dakkabe kanaddesen gotichi sabona afqabsa oromo geetu baqalaato lesa woggota kudatokko dura qabame wayta hidase nutti kabino tawyani ajjefte misensati dabballe addablisuma oromo tjedame yakkamutti jalqaba murtin du'a etti murtaye bodarramo hida umri gotun etti muramun darara ulfatan irageesi fama akature kan gabasame yotaw hida woggota kudatokko bodas rebicha ulfata warana agazin irrettirawotamen akka wore gameda kan saatilamem geffato takenya odu yero kanaf qabanne dianne asumarratti rawotera qoppile kenya fan hordofam
qabeelatuma oromoo kun sagalee beelatuma oromoo
beeksisa sagaleen bilisummaa Oromoo tamsaaseessa guyyoota jilbataa, wiixataa, roobii fi jimaataa ganama sa'aa 8 walakkaa hanga 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga 6 meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti isiniif dabarsaa ture. Guyyaa har'aa irraa eegalee kiibxataa, jimaataa fi sanbataa ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'a 7 walakkaa hanga 8 galgala ammoo sa'a 7 hanga 7 walakkaa irratti kan tamsa'u ta'uu isin beeksifna. Dilbataa fi roobii galgala keessa sa'a 8 hanga 9 kan darbu kan hin jijjiiramin ta'uu isin beeksifna.
Kun sagaleen beelatummaa Oromoo. Kun sagaleen beelatummaa Oromoo.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jira. Guutummaa Oromiyaa keessatti yeroo ammaan tana fincilli xumura gabrummaa haalaan finiinee itti fufaa jira. Gabaasaa godinaalee Oromiyaa adda addaarraa nugaan akka itti aanutti qindeessinee isiniif dhiyeessineerra nufaana bu'uudhaan nu hordofaa.
Fincilli xumura gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti baasilee 5 darbaniif laboobaa turee fi jiru tibba kanas akkuma tibba darbee finiinee itti fufuu maddeen gabaasa nuungaaniin addeessanii jiru.
Gabaasa maddeen nuungaan kana cuunfine akka itti aanutti isin biraan ga'uuf qabannee dhihaanneerra amma xumuraatti nu faana bu'a.
Fincilli xumura gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti ka'e mootummaa abbaa irree fi saamichaa wayyaanee raasaa turee fi jiru tibba kanas akkuma tibba darbee finiinee itti fufuudhaan sirnicha dhiphisaa jiraachuu maddeen addeessanii jiru. Gabaafni giddugaleessa Oromiyaa gandeen baadiyyaa fi magaalota irraa nu dhaqqabe akka ifa taasisutti akkuma tibboolee darbanii tibba kanas fincilli xumura gabrummaa cimee itti fufee jira.
Haaluma kanaan Finfinneerra gama bahaa ona adaa magaalaa Bishooftuu fi naannotti fincilli ture akkaan kan sirnicha dhiphise ta'uun gabaafameera. Ummanni naannichaa ilmaan isaa barattoota manneen barumsaa akka boolee bishtuu fi kanneen biroo keessatti baratan waliin ta'u. Albuunni naannoo keenya hin saamamu waraanni wayyaane Oromiyaa gadi dhiisee haa bahu kanneen nama ajjeesan seeratti haa dhiyaatan mirgi abbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu jechuun fincila finiinsaa jiru.
Fincila barattoonni jiraattonni magaalaa Bishooftuu fi ummanni naannichaa taasisaa jiru kanaan kan dhiphate murni wayyaane barattoota fi jiraattota magaalichaa waraana bobbaasee reebaa hidhaa fi bakka buutee dhabamsiisaa jiraachuus maddeen gabaasanii jiru. Akka gabaasa kanaatti mana barumsa boolee Bishooftuutti argamu qofaarra barattoota durbaa 5 fi dhiiraa 7 waraanni sirnichaa ukkaamsee fudhachuu fi manneen barumsaa kanneen kaanirraa ammoo barattoota 40 ol mana barumsaa seenuun haree akka hidhe beekamee jira. Muddama naannicha jirurraa kan ka'e yeroo ammaa kana karaan Jibuutii deemuu fi mooraan humna qilleensaa kan Bishooftuutti argamu akka malee eegamaa akka jirullee gabaafni kun mul'isaa jira.
Fincilli xumura gabrummaa kun achuma naannawa Bishooftuu magaalaa Dukaam keessatti barattootaa fi jiraattota naannichaatiin ebla 3 bara 2016 finiinaa oluun beekameera. Keessumaa barattoonni magaalatti osoo dhiigni obboleewwan keenya iddoo maratti dhangala'u hin barannu jechuun mormii isaanii dhageessisaniiru.
Haaluma walfakkaatuun Finfinnee gama lixaa ona dugdaa ganda daaroo daalachaa fi ganda dirreetti fincilli xumura gabrummaa finiinee ittuma fufuudhaan konkolaataa wayyaanee lafa uummata naannicharraa saamame irratti qonna timaatimaa gaggeessuuf meeshaalee adda addaa fe'atee deemu tibba kana uummata naannichaatiin barbadeeffamee jira. Ona adaa bargaa ganda dirreetti kan argamu kuusaan simiintoo mugores konkolaattota hedduu dallaa sana keessa turanii fi meeshaalee garagaraa qabeenya warshicha mugarii ta'an walumaan tarkaanfiin uummataan irratti fudhatamanii barbadeeffamanii jiru.
Gabaafni amboo fi onoota naannoo san jiran irraa nu dhaqqabe akka addeessutti ammoo fincilli xumura gabrummaa jabaatee itti fufuudhaan mirgi abbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu kanneen nama ajjeesan seeratti haa dhiyaatan waraanni wayyaaneen nurraa haa ba'u jechuun ummanni naannichaa qeerroo dargaggoota isaa waliin ta'uun wayyaanee dhiphisaa jira. Ummanni naannichaa walgayii gabroonfataa hin dhaqnu gabroonfataaf gibira hin kaffallu jechuun guutumaan guututti gibira kaffaluu dhiisus maddeen kun dabalanii addeessaniiru.
Diddaa ummata naannichaa cimaa dhufe kanaan kan baara gandaballoon oppiidiyoo bilchitoonni gandaa fi onaa gama isaaniitiin ummanni ona amboo jalduu midhaaqany giincii calaa geedoo iluu galaan daannoo baakkoo tibbee xuqurincinni tokkee kuttaa'ee gudar dandii adaa bargaa mugar meettaa roobii gindabarat kaachisii fi abuuna fi magaalota godinichaa cufa keessa jiraatu ajaja tokkollee nurraa fudhachaa hin jiru kanaafuu akkaataan ittiin walgayii bahaa gibira kaffalaa jennuun hin jiru yookaan hin qabnu jechuun goftolee isaanii wayyaanotatti gabaafachaa jiraachuu maddeen keenya kun saaxilanii jiru.
Keessumaa gindabaratitti eebla tokko bara 2016 alaabaan adda bilisummaa Oromoo fannifamee ooluu isaatiin dabballoonni oppiidiyoo dhiphu hamaa keessa galuun eeggumsa malee akka hin sochoone gabaafameera.
Kun kanaan osoo jiru naannawa Finfinnee, Ona Sulultaa, Magaalaa Sulultaa fi naannootti fincilli xumura gabrummaa Finfinnee itti fufuudhaan sirnicha dhiphisaa jiraachuun beekamee jira. Akka gabaasa maddeen keenyatti eebila 4-5-6 fi 7 bara 2016 magaalaa Sulultaatti barattoonni fi uummanni naannichaa fincila xumura gabrummaa jabaa kan gaggeessan yoo ta'u eebila 6 bara 2016 konkolaataa alaa muddii naannichaa albuuda simiintoo saamee deemu lamarratti tarkaanfiin fudhatamee jira.
Diddaa magaalaa Sulultaa fi naannootti deemaa jiru kanaan dabballoota wayyaanee hedduurrattis tarkaanfiin fudhatamuu kan ibsan maddeen keenya. Kanumaan walqabate kan sodaa hamaan itti bule dabballoonni oppiidiyoo baay'een sulultaa fi caancoorraa gara Finfinneetti baqachaa jiraachuun beekameera.
Naannichatti yeroo ammaa kana manneen barnootaa cufamuu yoo gabaafamu waraqaa fincila xumura gabrummaaf waamicha dabarsu hedduminaan magaalaa caancoo dabalatee iddoo hedduutti facaafamuun beekamee jira. Kan diddaa uummata Oromoo Ona Sulultaa magaalaa Sulultaa caancoo fi naannoo kanaan baarage murni wayyaanee waraana isaa hedduminaan bobbaasee ilmaan Oromoo hedduu hidhaa fi dararaa jiraachuun gabaafamee jira.
Fincilli xumura gabrummaa kun godina iluu abbaa booraa magaalotaa fi gandeen baadiyaa hedduu keessattis akkuma tibba dabree tibba kanas Finfinnee itti fufee jiraachuu maddeen gabaasaniiru.
Akka gabaasa maddeen keenya kanaatti manneen barnootaa kanneen akka sadarkaa lammaffaa Baddallee, sadarkaa lammaffaa Abdii Boruu fi Mattuu akkasumas sadarkaa tokkoffaa Niikolaas jedhamu keessatti diddaa jabaatee itti fufeen mirgi baabiyyummaa Oromoo haa kabajamu kanneen nama ajjeesan seeratti haa dhiyaatan waraanni wayyaanee naannoo keenya gadi dhiisee haa ba'u gaafileen jedhan bal'inaan dhageessifamanii jiru.
Torban sadiif waraqaa waamicha fincilaa bittinsuun dhaadannoo fi sirba wayyaanee balaaleffatu dhageessisuun qeerroon naannichaa diddaa isaa akkuma itti fufetti jira kan jedhan maddeen keenya kun keessumaa barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa Baddallee diddaa isaanii cimsanii itti fufuu isaaniitti kan dhiphate mootummaan wayyaanee dhukaasa baneen barattoonni shan madaahanii hospitaala seenuun gabaafameera.
Godina Jimmaa Ona Oomoo Naaddaa gandoota hedduu keessattis diddaan uummataa kun akkuma tibba darbee tibba kanas cimee itti fufee akka jiru maddeen gabaasanii jiru.
Baha Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti ammoo eebla 6 bara 2016 tarkaanfii qeerroo fi uummata naannichaatiin fudhatameen manni basaastota wayyaanee barbadeeffamutu gabaafame.
Godina Arsii Asallaa fi naannoottis fincilli xumura gabrummaa akkuma itti fufetti jiraachuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo kan addeessan yoo ta'u keessumaa eebila 2 bara 2016 barattoonni kolleejii barsiiftota Asallaa osoo dhiigni obboleewwan keenya dhangala'uu barumsi nuti tasgabbiin teenye barannu maali barumsa maaltu jira jechuun waraqaa fincila xumura gabrummaa labsu iddoo baay'eetti facaasuu caalayyuu diddaa isaanii wayyaanee balaaleffachuun itti fufanii jiru.
Diddaa barattoota kolleejii barsiiftota Asallaa kanaan kan baarrageen murni wayyaanee qindeessitoota fincila xumura gabrummaatti jechuun barattoota 17 qabee eessa buutee isaanii akka dhabamsiises maddeen kun addeessaniiru. Kun kanaan osoo jiru yuunivarsiitota naannoo kibbaa jiran keessatti diddaan ilmaan cunqurfamtootaa keessaa'u kan barattoota Oromoo cimee itti fufuu isaatiin dabballoonni wayyaanee naannichaa dhiphachaa jiraachuun gabaafameera.
Motumma wayyane ilman oromo hidayata taman gade adisu samichi hada abbatu kanne nama ajjesan seratta adayatan sagalen jedu universitota kippa biyyatti jiran mara keessattu guyya guyyan agama kanjiru yotau kandidda barattota kanan ippu hama keessa gale motumma wayyane ajaja motumma nanno ummattota kibbatti dabarsen barattota oromo ukkamse esabute dabamsi saajirachun addeffame jira.
Akka gabaasa madden keenyaatti kanaan dura yuunivarsiitii walqixxee damee gumureerra barattoonni hedduun barnootarra ari'amanii barattoonni oromoo 21 ammoo achuma godina guraageetti hidhamanii kan jiran ta'uun yoo gabaafamu tibba kana ammoo yuunivarsiitii hawaasaa irra barattoonni oromoo hedduun hidhamuun beekameera.
Barataa Yohaannis Abbabaa, Yohaannis Miidhagsaa, Asaffaa Miidhagsaa, Tafarii Tashoomaa, Naadoo Warqinaa, Bayyanaa Taaddasaa kanneen jedhaman barattoota waraana wayyaanitiin butamanii baatilee 4 darbaniif eessa buuteen isaanii dhabame keessatti argamaniidha kan jedhan maddeen keenya kun hidhaan kun tibba kanas akkuma itti fufetti jiraachuu gabaasanii jiru.
Gama baa Oromiyaatti yoo ceenu haaluma wal fakkaatuun fincilli xumura gabrummaa cimee itti fufutu gabaafamaa jira. Akka gabaasa maddeen keenya kanaatti eebla 7 bara 2016 baa Harargee ona xuulloo magaalaa Hirinnaatti diddaa ummataa jabaa deemaa oleen jiraattonni magaalatti waraanni wayyaaneen irraa haa ba'u kanneen nama ajjeesan seeratti haa dhiyaatan kanneen hidhaman gadi haa lakkifaman jedhaniiru.
Kan diddaa ummata naannichaa kanaan baarage waraanni wayyaanee dhukaasa jumlaa baneen. Namoota hedduu karrasaa sarreebee madeesse yoo ta'u hedduu saree mana hidhaatti darbuutu gabaafame. Kanneen madaan keessatti namni bayaan abbaa jedhamu kan argamu ta'uu kan addeessan maddeen keenya mormiin kun ayyaanni oppiidiyoo waggaa 26 dhiiga ilmaan keenya gubbaatti kabajamu hin qabu yookaan hin feenu jechuun kan ka'e ta'uun addeeffamee jira.
Harargee bahaa ona fadisitti eebla 3/2016 irraa eegalee jiraattonni. Bulchaan onichaa nurraa haa ka'u jechuun fincila geggeessaniiru. Fincilli xumura gabrummaa kun onoota akka xuulloo, mi'eessoo, daaroo labuu, doobbaa fi burqaatiin dhutuu keessattis cimee itti fufuu maddeen dabalanii addeessaniiru.
Diddaa fi waraqaalee fincila xumura gabrummaaf waamicha godhan facaasuun Oromiyaa iddoo hundattuu jabaatee kan itti fufe yoo ta'u keessumaa yuunivarsiitii Dirreedawaa fi Haramayaa keessatti fincilli xumura gabrummaa akkuma itti fufetti jiraachuu maddeen gabaasanuun gahaa jiraniin addeessanii jiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gabaafni fincila xumura gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti finiinaa jiru kanaan wal qabatee nu gahaa jiru kana qofaa miti. Kanneen hafan immoo qophii keenyatti aanu keessatti kan isin biraan geenyu ta'a.
Ammaaf asuma irratti guddinfinee jirra gabaasaa kana qindeessinee isin dhiyeessuudhaan kan isin faana turre an Waaqoon Oleeti.
An Baarantuu Gadaati horaa bula.
We are the ones.
dhaggeeffattoo keenya kabajamoof jaallatamoo qophiin keenya ammallee akkuma itti uffetti jira. Qoraabaa'oo kutaa Kaanaadaa dhiyeenya kana gaggeeffame irratti yaada hirmaattotaa sagantaa keenya darbe keessatti isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufuma yaada hirmaattota kanaa akka itti aanutti isin biraan geenya nu hordofaan affeerraa keenya.
Maqaa keessan eenyu jedhu sagalee bilisummaa Oromoorraati?
Maqaa Oromoon dhaamee faduritti na yaaman Sabboontu.
Ayyee adda Sabboontu.
Illee ammallee ayyoo Oromoo naan jaan olaantuu naan jaan sadiin qaba an Sabboontu irraa filadhu.
Ayyoo Oromoo itti dhimma habaanu kan Sabboontu itti dhimma baana. Akka malee gaarii sagalee bilisummaa Oromoo gaaffiif deebii kanatti ni gochuuf carraa argachuu taatti ni gammanna. Ammoo guyyaa har'aa walgayii adda bilisummaa Oromoo Konyaan Edmonton yookaan gada bilisummaa Oromoo geggeessa irratti isin agarraa irraa. Mee walgayii kanarraa maal hubachaa jirtu? Akkamitti ilaalaa?
Walgayii waan irraa hin gammade hedduun gammade. Akkamiin ilaalaa uummanni? Akka gartee qeyroon kun kophaadhaa gariin nama akkasi fudhatu. Ani akkasittiin fudhadhu. Ammoo hedduun gammadee amma akkasii isaanii waan hunda adda baasu uummataaf.
Egaayi hirmaannaan uummataa kan yeroo kamii caalaa daran ol dabalee jira. Hamileen uummataa akkuma waltajjicha irratti argaa jirru baay'ee kaka'aadha. Hawwan dubartoonni Oromoo hedduminaan qooda irraa fudhatanii kaka'iinsa kana maaltu fideetu sin?
Kaka'iinsa kana egaa qabsoo fidee ammallee egaa nuti sittuma iyyinaan qaba dandeenyu. Akkasumatti egaa amman tana akka durii miti inni jajjabaachaa dhufu. Walta'insi Oromoo ijaaramu jira hedduu.
Uummata Oromoo biyya alaa irraa maal eegama uummanni?
Ammatti wanni eegamu uummata Oromoo kan biyya alaa kana jirru hatta antan dalayne irrallee dalagu hin dalagwan. Dalaguutti hin jiru. Ha dalaguu fi haan iddoos ati biyya kanatti rakkoon hin jiru. Waraanaaf qawween bitamuudha rasaasa wajjin. Oromoon yoo walii galte rasaasa lafaa dhiisi xayyaara bituu dandeenya. Xayyaara Tigree waraana bisan bituu dandeenya. Akka jirtutti Oromoon yoo ani Oromoodha jettee booda biyya san kan wajji himattu taate mata matatti rasaasa bituu qaba. Qawwee rasaasa. Waan diinaan waraana mukan.
Miidhaan mannoo Oromoota biyya alaa jiranuu biyya keessaa jiranuu akka haadha Oromooti akka Sabboontu Oromooti wanna qabdanoo qabaatan carraansi ni kenna.
Wanniin qaban mudhii hidhatanii nuti warri biyya alaa keessa jirrus isaan jajjabeessinee gargaarree isaanis diinni isaan fixus laaffachuu hin qaban dhumaan malee humaan harkatan dhiigaan malee. Dhiigaan maleen dhufu bilisummaan mudhii hidhatanii warri keessa jirus haala jirus diina keenya waraanne halkan bade goone irraa dhabamsiisuun barbaada.
Meehummaa Oromoo wanna maanguddummaa tokkotti jirti wayyaane jaarsummaa jedhu gumaa baasuu jedhu nu ajjeetaa jiru har'as. Kana akka Oromootti Oromoon akkamitti ilaallachuu qaba akkamitti fudhan?
Oromoon nama dhiiga keenya. Dhiiga keenya ka duraan ganna qabu. Ha amma dhaloota boodarraatiinis dhumutti jiru. Ha nagumaan isaatiin biyya keenya qabu. Kanaan jaan dubbi. Manguddoo maal jettiin amma biyyatti? Maal naa godhaa jettiin? Gumaa nufetan nu kafalan? Nuti citaa nyaannaa horiidhaa? Horiin waan akkanaan ayyamu nu dhiisi. Dhaaba qabna. Jeenoota qabna. Dhaaba ajajuu qabna. Abaddal abiddiina wayyaane wajji araarri hin jiru. Unkan biyya keenya irraa baasne waliin jiraan. Akkas ta'uu qabu.
Adde Sabboontu Oromoo yookaan ummaa Oromoo yeroo keessaniif dhimmummaan buusaa jirtanii galatooma hundumaaf.
Bilisummaa keenya Rabbi nu waan humni lafa irraa. Mukti taphata diinni rabbi nu haa guddisu.
Makake enyu jedu
anda chasan jedam
aye bo da chasa guyar a walgayi kutan na dabl summa urmo gada bil summa urmo gegge futti si agarre akamita gatte walgayi kan
awalgayin kone halisa gutuma gutut baye na tole akasuma ugatti kora kan kesati manguddon jiru dargagge sijira akasuma worri humri giddu gale sasjiru malef kunjechuuni bori adara kan okani wan kana namat dabarsine kenen qamna de jechuuda wan tokko yo karor fatte namni sarkafu injire bayira kisada hal hamde ma juru tali oromo kami yu kesa tala nam gammachisu hala nam bonsu akasumatsi hala madarga kesi fikeron bi kesa fe biyalai tujurulleni hal qabso kana shaffisisu kanafu nun oromo hundenu hal kanrat cimne o janne hal kanakkininu gababat mali fidem sakarat erare jirra idem sakanakkininu gababat godachudaf tokkitane gartu tokkitane damito kujalatti irire yojennenu gababata kanafu baayenat tolenje dakadu fakotit
ga lafafa goda woftani ruftani woni pekerra konechon qabso saba gege samurra hermanna gudda qabachuda caalmaatti mo hermannan awasa kora barakana dacha olda balejra ita kanara maatu sitte dagame kaka ita kanatimmo maatu fide tatakkanam tokkot
anakkanam tokkotti hala amma jir kanabatti dugu akuma tijette winifegra karasaati kudaja drive gone dufne ra nunama kudafuriti konkolata laman dufne hala sana maalti halka mijese hirichalani waye qerron biyekesat tochajiru sochi qerrone afan klashi durda abate arka sa olitte dachase nukara nagatin bilu qapso ke negge sajirannu tilu qasino so jedanu kaisana motru khasa ajjesa yero amati binensinu okani bines daggalatu mirga qabu zigale kanafu samneke mirga dabe itamun rankan kae barattonu kuni am nugai jette garbumman kun nugaira kanambo dalot brat indarbini wanjara murte fatte sababa kanani halli finchila didda garbumma biyekesat oromia gutu kesat de majira hal sanatti hamma duraqala qabso kana itiche akadurat demtoche akasum sab oromo kakalesa okani wan kanarra qabbana ani okani qabso kanarrati tiko emotional insani gadbue ardakka garte gati pricey gazit ol kaani argaman malti fide wan kana qero biyekesatti kadwa du'a jiru kalubusa dabarse worega jiru kanat fide injeda
aye obbo dachasa yero keetif makarage fatocha sagale blismawr motin galatom sinjan
eddu galatoma jeche tokko baadamsa wonnan damaddu nun oromo hundinu akatokutanu akutubatok jalatte debinu yadeke nakawhan addenu firfirs fagot ofra akbinensa tofra yenne nun oromo tokutane wolqabanne hamma galma bilisummaken argannut amacha wala macha okan ebelunkan jede ebelunkan gode ebelunkan gode santifne akagam tokollu chofne qafsoken biyikesa fe biyalalet ittefrufun garatokone yade tokkon qalbi tokkon akwan kan dura dabannu isinga fadda kanas ummato romo akisan gurna buftan ibadibatt nana mana kanafu jabaadda worri boson jirtanille worri woranere jirtanille injabaadda nombi yala jirulle hinjabaanna kabike sa hinninu jabaatenu jabeessa jira kanafu ittafufnu nibili somnan jeda
galato
eddu galato
haur salole haur Loli kayon jennegeet
Amulalo
re haye
Amulalo
re haye Billiza billiza sena mota dupita me burana erkita dina bajese kuma imabata ajese de kankale lamita bontita afur salole Afur si iloli kayon jennegete
Afur salole
ye haye
Afur si iloli kayon jennegete
amana 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 ko tanyatu wa dagalen dagattu lupu ko jitto dade ndu battinedu kapso ko itu ku ese brain maku ese brain maku
Geeffattoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Waamichi qabsoo tumsi ummattoota kan bilisummaaf demokiraasii ilmaan saboota cunqurfamoof dabarse akka itti aanutti isin biraan geenya nu hordofa.
Waamicha qabsoo ilmaan saboota cunqurfamoo miidhaan uummata isaanii itti dhaga'amu hundaaf. Uummatootni Itoophiyaa keessa jiran cunqursaa fi gabrummaa barootaaf gateettii isaanirra bubbuletti xumura gochuuf falmaan roga hedduun mootummaa wayyaan irratti finiinsaa jiran sadarkaa akkaan murteessaa irra gahee jira. Gama kaaniin immoo dhiphoo fi abdii kutannarraa tarkaanfiin suukaneessaan mootummaan lammiilee irratti fudhataa jiru kan yeroo kamirrayyuu caalaa hammaatee jira. Keessumaa immoo sochii uummatoonni mirgoota namummaa haqa walqixxummaa demokiraasii fi bilisummaa gonfachuuf taasisaa jiran dura dhaabbachuuf fedhii diinaa guutuudhaaf miidhaan ilmaan saboota cunqurfamoo mootummaa wayyaaneef hiriiran lammii isaanirraan gahaa jiran kan cal'isaan ilaalamu miti. Kanarraa ka'uunis Itoophiyaa keessatti jijjiirama siyaasaa buqqaasaa fedhii fi hawwii uummatootaa dhugoomsuuf kan hundaa'e tumsi uummatootaa kan bilisummaa fi dimokiraasii ilmaan saboota cunqurfamoo humnoota waraanaa poolisaa tikaa fi humna addaa akkasumas caasaalee mootummichaa biroo keessa jiran hundaaf waamicha kana gadii dabarsamu. Ilmaan saboota cunqurfamoo humnoota waraanaa poolisaa tikaa fi humna addaa keessa jirtaniif mootummaan isin qawwee hidhattanii hiriirtanii fi jirtan sirna qabsoo uummatootaan qarqara kufaatii jiruu fi dhabamarraa of oolchuuf akka meeshaatti isinitti tajaajilamaa jiru ta'uu hubadha. Lammii keessan kabajaa namummaa waakkatamuu cunqurfamuu fi saamamuu didataa jiru ajjeesurraa of qusadha. Mootummaa aangoorra of tursuuf jecha abbaa haadha obbolaa fi lammii keessan harka duwwaa gaafii mirgaa gaafatu irratti yakka suukaneessaa akka raawwattan isin ajajaa jiru didaati. Afaan qawwee keessan sirna diina uummatootaa ta'e kanatti garagalchuun lubbuu dabartuun seenaa hin dabarre galmeessa. dantan sosobufi olola dara dini ofajruti dammakati gare obbola kesani tau dalagaadan agartisun kapso ummani kesan gaggesa juru cinaad abbachun ilman saba wamicha lammifi biyisanetif birmatan tau mulisam. Kano gochu hankatura mutumma farra demokrasifi farra bilisummatif kawwe baachudan fedi ummata kesani durad abbachun ajjecha sukanesa hi'a jumlaa fi dararaa akkasumas miidhaa bifa adda addaa geessisuu itti fufuun bor gaafatama seenaa fi seeraa jalaa kan hin baafne ta'us tumsi ummatootaa ka bilisummaa fi demokiraasii gadi jabeesse hubachiisa. Ilmaan saboota cunqurfamoo waajjiraalee fi caasaalee adda addaa keessa jirtaniif. Wayitaa ammaa kana mootummaan wayyaanee warraaqsa diddaa gabrummaa fi mormii karaa adda addaatiin ummatoonni irratti gaggeessaa jiraniin muddama ulfaataa keessa akka jiru isin jalaa dhokataa miti. Kana keessatti ammoo olola dharaa oofsisuu fi shira adda addaa xaxuudhaan qabsoo ummatootaa hoongisuuf ilmaan saboota cunqurfamoo caasaalee garaagaraa keessa jiranitti dhimma bahuun aadaa fi amala isaati. Waan ta'eef ilmaan saboota cunqurfamoo waajjiraalee mootummaa fi caasaalee adda addaa keessatti beekaas ta'e odoo hin beekin diinaaf hojjechuun qabsoo ummata keessanitti gufuu ta'aa jirtan dalagaa kanarraa dhaabbachuudhaan qabsoo haqaa ummanni keessan gaggeessaa jiru cinaa akka hiriirtan tumsi ummatootaa kabilisummaa fi dimokiraasii waamicha isiniif dabarsa. Kan waliin warreen bobaa diinaa jala teessanii aantummaa ummata keessaniif qabdan bifa adda addaatiin agarsiisaa jirtan yeroon itti sochii keessan dachaan ol guddistan amma ta'uu hireedhuma kanaan isin yaadachiisna. Tumsi ummatootaa kabilisummaa fi dimokiraasii akka waliigalaatti warraaqsa bittaa gabrummaa didachuudhaan ummatoonni cunqurfamuun gaggeessaa jiran addatti ammoo fincila gabrummaan nu gahe jechuudhaan dargaggoonni wareegama qaalii baasuun itti fufiinsaan gaggeessaa jiran dinqisiifachaa galma ga'iinsa sochii kanaafis gama barbaachisu hundaan kan hojjetu ta'uu ibsama. Falma haqaa ummanni itti jiru kana bifa danda'ame hundaan jabeessuun dirqama lammii sabaa fi biyya jaalatu hundaa ta'us addeessam. Maa irratti dargaggoonni, barattoonni, barsiisonni, qonnaan bultoonni, daldaltoonni fi kutaaleen hawaasaa hundi mootummaa abbaa irree yeroo xumuraatiif qaarisuuf falmaa mirgaa wareegama qaalii baasuun gaggeessaa jirtan daran jabeessuun akka daran cimsitanii itti fuftan. Sabootaa fi lammiileen cunqurfamoon hundi harka wal qabannee mootummaa dhiiga lammiilee keenyaa xuuxaa bara baraan aangoorra jiraatuuf hojjetu kana ofirraa kuffisuudhaan Itoophiyaa keessatti jijjiirama siyaasaa fiduudhaan nagaa fi tasgabbii waaraa bilisummaa fi dimokiraasii dhugaa mirkaneessuuf tumsa ummatootaa akka bilisummaa fi dimokiraasii cinaa akka dhaabbattan waamichasaa haaromsama. Nagaa, dimokiraasii fi mirga hiree murteeffannaa ummatootaa isa dhugaa. Tumsa ummatootaa kabilisummaa fi dimokiraasii ebla torba bara 2016.
Warranya tatirensa alkonko na wanita kanyara godanita aba oni wa manne ramoni wa manne aba wa me tubeka olona gara beka nali bajicha beka ammayya duga beka madaresa beka libicha bor korma likite saya beka gurba bor kondala lammi kutise beka Ireti tunin desu, ya gifti titu beka. Mirgam fi dhalo lani, omani kelerani, Utu sal sotso bante, orogo gurkurate, Oromi asma bolte, kallo bina kalite. Mirga ilman oromo, kafi sane ukurte, Akkuma guyyaa kaleessa diina waliin bobbaate barataa adamsuudha wayyaanee duukaa baate dikee wayyaanee bira seerattee siitu beeka.
Amayoon seeraan na hidhaa hidhamne. biyya aanaa dhimamani lubbuu keenyan gatamani dhaalma yakka burbaada dhala fiigiin didani abaaboowwan kaleessa barattoota falmaarra wareegaman dhiigni isaanii xinnikee nan lallaba gatoota waamicha isaan owwaada.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo amma qophii keenya isa maayirra geenyee jirra. Innis gaafiif deebii ta'a. Gaafiif deebii kanas kan goone miseensa gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Saamiyaa Usmaanii fi dargaggoo Caalaa Hayiluu waliin ta'a. Akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu hordofa.
Dubartoonni afaan Oromoo keessatti qooda olaanaa fudhachaa turan ni jiru. Ammallee fudhachaa jiran ni jiru. Gamoo kan wareegamanis ni jiru. Kan miidhaan adda addaa irra gaheessa wantoonni hedduutu jira. Uummata Oromootiif jecha mandhiidha diinaa keessatti kan miidhaan adda addaa irra gahe jechuudha. Miidhaan kamuu yookaan dubartoonni ammallee afaan uummanni Oromoo mirga isaatiif bilisummaa isaatiif taasisaa jiru keessatti qooda dubartoota olaanaa. Adda dubartii tokkootti biyya jirtuuttis yookaan bakka irraa dhuftettis haa ta'uu akkasumas immoo bakka Oromoon yookaan hawaasni Oromoo jiru maratti maaltu ta'uu qaba? Ka biyya keessa jirus haa ta'u ka biyya alaa jiru qabsoodhaan keessatti halkamiin dubartoonni kan qooda fudhachuu qaban jettee kan ati akka dubartii tokkootti dubartoota Oromoo dhaabbata dubartiiti.
Duraan dursee dubartoonni lafee guddaa hawaasa tokkoo dubartii jabduutu abbaa manaa jabbaatee qabsoo ta'e dubartii jabduutu ilmasii qabsoodhaaf manaa baata. So dubartiin jabaachuun hawaasa tokkoof murteessaadha. Addunyaa har'a keessa jiru kana keessatti illee irra caalaa waggaa laallee dubartoonni waan godhuun godhaa jiran fakkii guddaa nu qabanii dubartoonni Oromoo dubartoota hawaasa addunyaatiin garaagarummaan qabu tokko. Keessaafi yeroo har'aa kana keessatti waggaa gad deebiin irra caalaa kan miidhamaa jiru dubartoota Oromooti. Maaliif yoo inni qeerroo akka lafaa kaasee mata gurree kadhabaa jirtu haadha. Abbaan manaaf mana hidhaatti dhumaa jiru dubartoota irraati. Ta'ammallee deebitee ulfa baatii torbaa baatii deebitiin rafa diinaatti dhaggeeffamaa jirtu dubartoota. Tajaajila adda addaatiin gamoofata miidhaa jiru dubartoota. Kanaaf dubartoonni Oromoo kanas gootummaa qabaachaa turan. Har'as gootummaa qaban. Boruullee gootummaa isaanii kana raggaasisuudhaaf bakka jiran maratti onnee Oromummaatiin, onnee bilisummaatiin, sabboonummaatiin, jaalala walootiin ka'anii dhaabbatanii hawaasa Oromoo bal'aa ilmaan Oromoo ta'uun jiru kana cinaa dhaabbachuun dirqama dhaloota isaatiin nama gaafata. Akka dubartii Oromootti wal kadhachuu ni sana booda maali jennaan dhaloota shekaree guutuutu badaa jira jenereeshinii tokko guutuu badaa jira mata gurreen ara yoo laatu Oromiyaa keessatti kan bishaan keessaa reekka fuudhamu qeeba Oromooti. Karaa isaatiin diinaa mataa barachuu qeeba Oromooti. Kama miidhaa keessaa hafu kumaasa miin gubanii bakka keessanii beekamne qeeba Oromooti. Dubartoonni Oromoo kana laalanii taa'u irra hin jiraatu. Kana laallee kaane alaamanaa. Wal qunnamtiidhaan wal cinaa dhaabbachuudhaan murannoo haga uumaatti saba kanaa fi biyya kana dandamuu danda'u nurra jiru. Heegaleen Oromoo yookiin Neelaale kan walitti dhaansaa dargaggeessaan qabu. Dargaggeessi warra biyyaan jiru dalagaan baratanii galan. Gama hawwa Oromoo akka biyyaa ilmaan isaanii mana barumsaa yoo erga yoom naa gala. Kaan reeffataa gala, kaan liibuun galu, kaan bakka jiru hin beeku jechuudha. Kan balaa lafa kanarratti deemaa jirtu ta'ee ilaaluun kan jiru dubartoonni Oromoo bakka jirru sirna ibaara mootummaa wayyaanee dhumaatii itti boonuudhaaf wal cinaa dhaabbachuun dirqama Oromummaati. Wal yaadachiisuu leenuu kan jiru waan diinni si godhutu sifaatama haala duriiti amma yoo laattu ji'a danas qeeroon Oromoo qabsoo warraatti siniisaa jirtu kana keessatti. Hagam takka dubartoonni Oromoo dhufaa jiran? Hagam takka onneen dubartoota Oromoo dhaabamaa jiru? Hagam takka dubartoonni Oromoo hadoodaa jiran si gargaara jechuudha? Kun maaliifi ilmaan keenyaa badaa jira? Fudhachuu dadhabuudhaan nuti Tigraay leenyeetiin isa dhumaa jiru. Mana keenya keessa dhumaa jira. Diina mana keenya keessa nuti dhaa jiru kana apa ini bekon isa debiton dekam jitu wayare beyetu da himbar wayare apa kawai himbar apa kawai na ka kawai ruba da su dane ke ruba ta su ta miliyona ta kuromo mu ta ku ta kuma ta ma ka miliyona ta kan ni ci na da bane da jere ne ka so bi su ma oro gei ti goro dekam dama tsone tena abuti mana kabita adda ki kaso ka mala gele ti gaba su ne ka tsani daga je ma su na ibe o hada ta dabe ta ce isa du se ma ta ule ce isa ba ce ite su sa je ne ite ne ga kana ga ko ko ne ta hawo ko su ki hawo je ne ta hawo je na su tsore je ka na
aje gara daga ko chala tande bi ada ko chala akuma beku ba inna amidan amma tukana namni ni bakata biyasa izeji biyoto ollati tijeme rakona dadda rakaha jira kun midiana dadda angabasa sureda awuli nirgana mo sojetan hundi gabasa surani wara mitan utta nare biyasa je sabara je sekso kwa si batikun amma yoni fala batikun motumma biju ummat oromo guddan ta tsaye yalla baka cikin falsa mali daga ko oromo din dan ta tsida ba sai lokan mali kan tawo
alle da fika da garte yoto kuwan fiye to ba sai sira karamti esra din ne sana da yin mun ka kan to kore din dore gaba mai wannan mali akasatab dari ngere ubanu saat yang nanti akasita sumare di kero loromo samare loromo torsere ina kata asuru hitamne kata asuru kesuma mani kita goyani kesuma kamara akamare kamara ini ada juga sih kar orang yang kutu mani kata kese jerti namni kini kutu maru kira hamata kese jerahala akan hal khas amus kemu apa yang harus dijadikan student ini kalau hal orangnya kita juga mah pada namun mah perkara jenjung ini nama apa amu bagi permainan itu bagi permainan itu biar kau bisa ti aduh ni mampu sih orang ni ini dijira orang terukur terukur kerja tapi kerja kuni goromo ko fasin ta dunya ko ta boje na ke to mamo sabar chum ko sa jala jiru sabar go ma jala jiru sabar wala gun nan kam ni sabar koroni ire to ka te nya ke ta ti gade ni ni mutta wan ko chum do re ko ba chum ko ma len ta o tin ni ni ko dra ap ka chum ko ma ta ta e na ko nje ko na mar ni te te nje ko ire ram su sa goromo na ra jala ni jibini ni wan ko chum de ni jarmian be jarma isu jarma kam jarma ni jarati jarmu babasla aska barbane ti akka ke harale jadadin hormon jarmu babasla ke suma ta te boni ti shamale kara nu mi je kara ani mu ani je de kam hal an jaum ga se mun kam kam ni barala tu ti jaru se ni la mun kam yo jarna ne te mun na ko na mun na ke san tu mo ji na da sa ti na dam se kanu super menu yoni tsine ko pata kana ti din pe yala kana da da daga ni ke tsine ko ko tsaja jonne ke tsaro ni kare ni ma ni ta ke tsu ko tsine ni kana je ta da kan da da ti go misa da a ni ke go tsa da kana je da da go ni ke da ke ara ko 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 ma ni ro mo ka ma ni ha ta ti ko ni to ni ju ko ni ke ke tsu ko ni mo ke ko ba je ni da ni wa da tsu ba ti mari ba ba tsa kana bi tapi juga mana betul betul jawab. Ia untuk rekod ni ko. Ia tidak net dan nolan gini gini untuk apa ni ko. Kan betul betul ni ya. Karena itu rekod ni nolan itu rekod solo nolan dan betul ni betul ni. Dan rekod dan rekod itu kan ini. Kan betul ni betul kan lah. Orangnya betul betul ko kira. Kenapa lah? Kerana orang orang jiwa apa cara cara kerja itu untuk umat yang untuk kecil kecil itu tu. Cara orang yang rekod itu ni. Kemudian si orang ini dapat maju. Karena itu ni mau ikhlas sahaja ni, bukan untuk jom ini kuya, kau ini kuya, kuya ni nak jalan pun ada, baru pun ada, bukan okay semua macam. Okkopeessu immoo waan biyyine qofton taane humna waan kana ittiin irra aanullee fudhachuun barbaachisa jechuudha. Kanaaf gara beekootiin jireenya barbaachisa dheeraa jireenya barbaachisa dhugaatiin jireenya du'aaf olii jiru qabeenya. Wantoota hedduutu biyya namaarratti uffatamu. Jireenya barbaachisa gaafa Afrikaa fi akkasuma olloota Afrikaa qofaaf miti. Biyya guddatte keessatti biyyuma adda addaa jiran keessatti mirga jechuun ati yoo saba kee wajjin walitti dhuftee saba kee wajjin wal jiru jireenya fudhattee waan saba kee hojjechuu dandeessu qofa mirga kan jettu akka barbaadetti akka keenya akka isaan keessa dhufti saba kee keessa hojjete qofa. Kanaan akka garuu mirgoon isa guddumsi guddaan gaha. Biyyoon qonnaa keessatti wantoonni isa gaggaa uffatamuu, dhiitamuu, hidhamuu, ajjeefamuu, nyaata dhabuu, beela'uu, bakka buntuu dhabuu wantoota hedduu rakkoo saba qofeetti hin baanu. Kanaan yeroo adda addaa keessatti qaamni adda addaa fi gurgurachuuf qaamni rakkoo kanaa wantoota hedduutti nama dhagaa. Kanaaf kan dhaabbachuu daa'aa kan dandeenyu Oromoon akka Oromootti keessumaa humni tokko ta'e kun wayi gaarii gabuuti ofii keenya keessumaa wantoonni dhabii hedduun qaamonni biyya kana keessa saboonni saboonni dandamoonni biyya kana keessa Oromoo irraa bakka guddaa ta'e Oromoo. Bakka guddaa qabuufi waan guddaa irraa kan kan gochuu dandeenyu garuu hirmaannaan dargaggoota shamarree Oromoo dhayyoo akkaan cilee qofa.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo gaaffiif deebiin kun kanumaan hin xumuramne. Qophii keenya itti aanutti kutaa itti aanu qabannee kan dhiyaannu ta'uu gamanumaan isin hubachiifna.
Waanan godhin beeku immoo naate gaatti maaliif na daagatte dhalli kiyya warri gaduu kaate maqaan ajjechiisiti.
Haati keeraan boolli lafa dangalatti ofiin jirtanii nama majjate oromiyaali mboosi lafa dangalatti tuutuudhanii qabu nama majjate.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorra qophii keenyaa osoo hin xumuriniin dura teessoo keenyan isin yaadachiisa. Karaa teessoo keenyaatiin yaada yookiin qeeqa qabdan nu erguu dandeessu. Imeeliin keenya sbo.radio88@gmail.com yoggaa ta'u lakkoofsi saanduqa poostaa keenyaa sbo 51 2010 sarara 2ffaa irratti 13366 Berliin Jarman hoggaa ta'u peejiin feesbuukii keenyaa immoo akka afaan Oromootiin sagalee bilisummaa Oromoo jechuudhaan laayik godhaa. Yaada yookiin qeeqa qabdan karaa feesbuukii keenyaatiinis nu erguu ni dandeessu. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin yeroo biroo haga walitti deebinutti nagaa fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoon uummata Oromoof.